Nu, maskaviešiem ir dalītas jūtas, jo no vienas puses šī kampaņa un šī priekšvēlēšana kampaņa ir pirmā kaut kādos 15 gados, kad īsti notiek priekšvēlēšanu aģitācija un tiešām notiek tāds politiskais process, kā mēs Latvijā to saprotam. Tad ir kandidāti, kuri aktivizē savus atbalstītājus un aiz kuriem stāv kaut kādas cilvēku grupa, nu, es tagad runāju par Aleksēju Navaļnīju. Un tādējādi no vienas puses maskavieši, daļa no maskaviešiem ir diezgan tāda pacelātā stāvoklī, jo nu, viņiem ir interesanti, kas tad būs, un viņiem ir prieks piedalīties tādā procesā. Bet no otras puses, apunājoties vakar ar daudziem cilvēkiem tajā mītiņa laikā, kļūst skaidrs, ka reti kurš tic, ka vēlēšanas notiks bez starpgadījumiem, bez falsifikācijām, jo ziņas par falsifikācijām tagad jau daudzas gadus ir nākušas no katram vēlēšanām, neskatoties, vai tas bijušas prezidenta vai parlamenta vai vietējo pašvaldību. Tāpēc nu, reti kurš tic, ka tagad notiks brīnums un viss notiks godīgi, kaut gan bija piekdien jau pienākušas ziņas par to, ka no visaugstākas vadības uz vietējām vēlēšanu iecirkņiem ir nākuši papīri ar lūgumiem ievērot likumu. Tas skan diezgan interesanti, jo tad uzreiz ir jādomā, vai tad iepriekš tika lūgts neievērot likumu, bet šāda informācija bija nopludināta, tāpēc ir skaidrs, ka vietējā vara un arī varbūt cilvēki Kremlī ir ieinteresēts, lai vēlēšanas notiktu godīgi un mēģina vismaz šādu informāciju izplatīt, ka viņi dara visu iespējamo. Bet, protams, būs jāskatās uz tiem procentiem, ko iegūs galvenie vispopulārākie kandidāti, esošais mērs Sergejs Sobjaņins un Aleksejs Navaļnijs, un nu, pēc tā tad arī varēs spriest.